Imitacija.
Imitacija.
U 18 časova i 2 minuta započinjemo još jedno trosatno druženje preslušavajući obrade domaćih i inostranih hitova. 24. je novembar, što znači da ćemo preslušavati našu poslednju novembarsku listu, baš što se tiče ove jeseni, a od sledeće već lagano krećemo i sa zimskim temama i bit će tu i novogodišnjih i prazničnih pesama. Ali da se vratimo na našu večerašnju listu u kojoj preslušavamo i vaše predloge iz prethodne nedelje. I zato vas pozivam sada na početku da vaše predloge šaljete i večeras na 064 020 200, a već dobro poznato je da svi pristigli predlozi će biti emitovani naredne nedelje u istom terminu. Sa vama će biti Jovan Grujić, Žarko Vladetić, Ivana Milutinović i Dejan Jočević, a počinjemo prvom numerom koja je nekoliko puta bila vaš predlog. U pitanju je Gloria iz 1964. godine koju je napisao Van Morrison, a iste godine kao singl izbacio i njegov band Them. Pesma je sledeće godine u Sjedinjenim američkim državama postala veliki hit, ali i njenoj popularnosti među mladom publikom, osim seksualnih motiva, je dosta pomogla i jednostavnost, zahvaljujući koju je bilo jednostavno naučiti. Zbog toga je postala omiljeni deo repertoara brojnih garaž rock bendova, kao i brojnih obrada, koje su već 1965. godine otpočele sa verzijom The Doorsa. Zbog svega toga se Gloria smatra jednom od najvažnijih pesama u istoriji rock muzike, a imitaciju otvaramo sa verzijom Patti Smith.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Thank you.
Silova numera Crazy sa albuma Prvence iz 1991. godine, koji je producirao Trevor Horn. Tu su se našle i mnoge druge pesme, recimo Future Love Paradise i njegova verzija hita Killer, i sve pesme su pobrile tada odlične kritike, a Alanis Morissette, koju smo sada slušali, je nekoliko godina kasnije snimila i svoju verziju ove kompozicije. A misterija kome je posvećena legendarna pesma Me and Bobby McGee, jedna od najpoznatijih numera Krisa Kristofersona, koju su izvodili brojni muzičari od Janis Joplin pa sve do Pink, rešena je posle gotovo 50 godina od nastanka tog antologijskog hita. Numera je često pogrešno smatrana ljubavnom pesmom koju je Kristoferson 69. posvetio Janis Joplin, jer je njena blues verzija nadmašila sve ostale, a Joplinova ju je otpevala neposredno pre svoje smrti. Prava inspiracija za pesmu potekla je međutim od producenta i koautora Freda Fostera, zajedno sa violinistom Charliem Danielsom i mladom sekretaricom po imenu Barbara Mackey. Foster je bio poznat kao čovek koji je stvorio zvezde poput Roy Orbisona, Willie Nelsona i Dolly Parton, a 60. godine preselio je svoju producentsku kuću Monument Records iz Washingtona u Tennessee, u zgradu čiji je vlasnik bio njegov prijatelj, kompozitor Bud LoBrian. Mackey, koja se sada preziva Eden, u to vreme imala je 28 godina, radila je kao sekretarica i imala je nadimak Bobby. Silazio sam tog dana 4 ili 5 puta, a on mi je rekao: uopšte ne verujem da dolaziš da bi mene video, mislim da dolaziš da vidiš Bobby, rekao je Foster. I eto, misterije. Bobby je zvezda ove numere koju nam sada peva Pink.
Buster flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling as faded as my jeans. Bobby thumped the diesel down just before the rain, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, eyes holding Bobby's hand in mine. We sang Arizona driving noon. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, it ain't nothing, honey, it ain't free. Yeah. Feeling good was easy, Lord, when he sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of mine. So through all kinds of weather, through everything we've done, Bobby, baby, help me from the cold. One day I'm near Selena's load, I let him slip away. He's looking for that home and I hope he finds it. But I trade all my tomorrow today to be holding Bob's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da.
Aplauzi od nas za sjajnog Erika Claptona u numeri Little Queenie, inače pesma koju je napisao i snimio Chuck Berry 1959. godine kao single sa Near Grown, a inače kasnije se našla i na Chuck Berry Is on Top iste godine. Berry je prvi kompilacijski album, pesmu je izveo u filmu Go Johnny Go iste godine i Hail Hail Rock and Roll 1987. godine. Brojne obrade doživjela je ova numera, uključujući i Beatlese, Rolling Stonese i mnoge druge, a kao što rekoh, slušali smo Erika Claptona u live izvođenju ove pesme. Pomenuti Beatlesi se nastavljaju u imitaciji, slušat ćemo And I Love Her, inače pesma snimana u periodu od 25. do 27. februara 1964. godine u čuvenom Abbey Road studiju, a objavljena u Engleskoj 10. jula iste godine na albumu A Hard Day's Night. Autor teksta i muzike je Paul McCartney, koji ujedno izvodi deonice glavnog vokala i basa. Uobičajeni prateći vokali nisu zastupljeni u pesmi, ali je zato McCartney svoje vokalno izvođenje snimio dva puta. Slušat ćemo Hotel Berta u obradi And I Love Her.
Thank you. Imitacija.
Basket Case Instrumental smo slušali, inače stvar koju je Billy Joe Armstrong napisao dok je patio od anksioznosti. I kako je sam rekao, pisanje pesama je tada bio jedini način da objasni šta mu se u stvari dešava, jer je tada mislio da ludi. Pesma se inače pojavila kao treći single na albumu Dookie nakon Long View i Welcome to Paradise. A čuveni spot za ovu numeru snimljen je u mentalnoj ustanovi Agnews Development Center, koja je u datom trenutku bila napuštena. Judith Mateo svirala nam je ovaj instrumental, a mi nastavljamo u blues maniru i slušat ćemo pesmu koju je 1967. godine snimio američki blues pevač i gitarista Albert King. Nazvana je bezvremenskim spojem roka i bluza i tada privukla i određeni broj rock publike. Inače, ova numera je postala Kingova najobrađivanija pesma svih vremena, jer su brojni blues i drugi muzičari nju učinili takvom. Coco Taylor i Buddy Guy u Born Under a Bad Sign.
Beograd 202.
Bjesovi za svoju drugu ploču istog naziva Bjesovi obradili svoj Aikido braće Left davnih godina i sada smo slušali tu verziju, a u nastavku slušamo Blondie, odnosno obradu numere Call Me, inače muzička tema čuvenog filma iz 1980. godine američkog žigola, objavljena u Sjedinjenim američkim državama baš početkom te godine i bila broj 1 6 uzastopnih nedelja na Billboardovoj Hot 100 listi i do sada jedan od najvećih hitova sastava Blondie koji slušamo u obradi Sky Edwardsa.
Darling, I know who you are.
Emotions come, I don't know why. Cover up love's alibi. Call me on the line. Call me any, anytime. Call me on my love. When you're ready, we can share the wine. Call me.
With a thousand
Little Wing obradio Santana sa John Cockerom, originalno Jimi Hendrix, a najpoznatija obrada ove numere je od strane Erika Claptona, a inače je postojalo jako međusobno divljenje između ova dva autora. Mi nastavljamo dalje i sada slušamo vaš predlog i to u tri verzije. Inače, numera sa albuma koji je snimljen u Parizu i izašao 1978. godine, u pitanju je Some Girls, vrlo karakterističnog omota i predstavlja oproštaj Stonesa od veselih 70-ih na jedan muzički drugačiji, mada njima svojstven način, ali i pokušaj da odgovore izazovu vremena. U prvi plan ponovo tada izbija njihovo muzičko umeće, dok intrige oko benda ostaju utkane u legendu o Rolling Stonesima. Album otvara upravo pesma Miss You, ispostavit će se kasnije jedna od najpoznatijih pesama britanskog sastava. Dve su obrade ove numere koju na vaš predlog slušamo nakon originala. Jednu izvodi Carlo Bruni, a drugu Eric Gales.
Thank you.
Nakon ove tri verzije mi nastavljamo sa preslušavanjem originala, pa odmah potom njihovih obrada i ovoga puta ponovo vaš predlog. I odličan trenutak da vas podsjetim da predloge možete slati još uvek na 064-0202-200. Možete predložiti bilo koju obradu koju volite da slušate ili pak mislite da je bolja od originala, a sve pristigle predloge preslušavat ćemo naredne nedelje u istom terminu. Pa tako dolazimo do numere Take Me, pesme koju je napisao George Jones sa Leonom Payneom 1966. godine. Pesma je zapamćena i po tome što je autor sa svojom trećom suprugom, Tammy Wynette, izbacio verziju 1971. godine. Međutim, ne slušamo tu verziju, već onu prvu, originalnu, ali i obradu sastava The Walkabouts i Tindersticksa.
Take me to your darkest room. Close every window and bolt every door. The very first moment I heard your voice, I'd be in darkness no more. Take me to your most barren desert, 1,000 miles from the nearest sea.
Whoa, whoa, whoa.
The very moment I saw your smile, it would be like heaven to me. There's not any mountain too rugged to climb, no desert too barren to crawl. Somewhere if you would just show a sign of love, I could barely love. Take me to Siberia in the coldest weather of the winter time. It would be just like spring in California, as long as I knew you were mine. There's not any mountain too rugged to climb, no desert too barren to crawl. Somewhere if you would just show a sign of love, I could barely lose. Take me to Siberia in the coldest weather of the winter time. And it would be just like spring in California, as long as I knew you were mine.
Beograd, Beograd, 202.
Take me, take me to your darkest room. Close all the windows and bolt all the doors. From the first moment I heard your voice, I'd be in darkness no more. Take me to your most barren desert, 1,000 miles from the nearest sea. The very moment I saw your smile, it was like heaven to me. There's not a mountain Siberia, the coldest weather of any winter time, and it would be just like spring in California, as long as I knew you were mine.
Halfway to Sanity je deseti studijski album američkog punk rock sastava Ramonsa koji je izašao 1987. godine. Ovo je poslednji album na kojem učestvuje Richie Ramon, a na njegov odlazak iz sastava je uticalo nekoliko manjih događaja koje nije mogao da zaboravi, iako je u tom trenutku znao da je bio vrlo cenjena osoba kod njihovih obožavalaca. Na albumu se nalazi numera koju ćemo sada slušati, u pitanju je I Wanna Live, ali i pored nje Garden of Serenity, koje su kasnije obrađene i objavljene na Ramonsovom kompilacijskom albumu Loud Fast Ramones. Na ovom albumu pratit će vokale, peva i Debbie Harry iz sastava Blondie, koji smo slušali nešto ranije, ali I Wanna Live slušat ćemo sada u originalnom izvođenju, a i u prepevu sastava Zaklonišće prepeva Hoću da živim.
Covered with diamonds and jewels. 40 da stiže, obučena u sivo delo. Svaki dan je sve bliže, krišom se uvlači u dušu i telo. Teško se strpam u kola, a još teže izlazim. Istrošen sam na bola, insulin mi je kao heroj. Gospodine, na mamo sećanja glede, na leđima gomilaju se godine. Polako svodim račune i tražim svoj azil za beg. Drugima prepuštam narodne kune, vlasnih režima i prvi sneg. Ali ja neću da se predam, mada nije ko nekada. Bolim se i unapred gledam.
Pored predloga koje nam šaljete, često nam stiže i pitanje da li znamo koja je to pesma koja je doživjela najviše svojih obrada i možemo da pretpostavimo da je ova koju ćemo upravo slušati jedna od njih. Pesma koja se prvi put pojavila davne 1973. godine u filmu Pat Garrett i Billy the Kid. Reč je o američkoj western drami snimljenoj u režiji Davida Samuela Penkipa koji se nekoliko godina ranije proslavio zahvaljujući filmu The Wild Bunch. Pored uloge kompozitora, Bob Dylan je dobio i glumačku ulogu igrajući Aliasa, a kompletan soundtrack za ovaj film napisao je upravo on, a taj soundtrack u julu 1973. godine izlazi kao poseban album. Ovo izdanje predstavljalo je njegov 12. studijski i prvi soundtrack album. Bilo kako bilo, od svih pesama koje su se našle na njemu, najviše se izdvojila i dobila najviše simpatija publike upravo Knockin' on Heaven's Door, koja je kasnije živela svoj život menjajući se od jedne cover verzije do druge. Mi ćemo slušati dve, i to na vaš predlog, ali tek nakon Boba Dylana. Jednu izvodi Anthony and the Johnsons, a drugu domaći autori iz Vremena na vreme sa Marijom Mihajlović. Dark to see.
feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
202-202.
Knock, knock, knocking on the heaven's door. Oh, yeah.
vremena na vreme i Marija Mihajlović u unplugged verziji Knockin' on Heaven's Door, koju smo slušali upravo sada, a ono što sledi u nastavku je The Cult. Nekoliko puta je bio vaš predlog, ali numera Rain ovoga puta sa njihovog albuma Love. Tokom snimanja ove numere kratko je naslov bio Tužna kiša, nešto što bismo tako preveli, a tekst je navodno inspirisan plesom koji se zove Hopi ples kiše. Inače, ovo je bio drugi singl objavljen sa tog albuma nakon She Sell Sanctuary i tada je bio na 17. mestu britanske liste singlova, ali je uvek među publikom bio favorit ovog sastava i bio je na svim repertoarima njihovih koncerata. Uprkos popularnosti ove pesme, nakon što ju je izveo uživo u novembru 1989. godine na Vembliju, pevač sastava The Cult je upitao publiku da li im se sviđa ova numera, a na kraju odgovorio da se njemu lično baš i ne dopada. Ovo se inače može i čuti na živim audio i video snimcima ovog koncerta. Slušat ćemo The Cult u izvođenju pesme Rain, a zatim Esther Tiris. Popularni švedski sastav Mando Diao je pre nekoliko godina izbacio svoju prvu kompilaciju Greatest Hits Volume 1 i odabrao za nju 22 pesme koje daju uvid u sve faze njihovog rada. Karijeru su inače započeli pre 20 godina singlovima Mr. Moon, The Band i Sheepdog sa prvog albuma Bring Him In. Taj disk im je odmah doneo uspeh u Švedskoj i otvorio vrata internacionalne karijere. Usledili su albumi Hurricane Bar 2004. godine, Ode to Otter Sea 2006. i Never Seen the Light of Day 2007. sa kojih su lansirani singlovi Down in the Past, Long Before Rock and Roll i mnogi drugi. Međutim, album Give Me Fire 2009. godine doneo je njihov najuspešniji hit single do sada, Dance with Somebody, koji podiže atmosferu odmah na prvo slušanje. Za njim je usledio i single Gloria, a svi pomenuti hitovi se nalaze na ovoj kompilaciji, a i pomenuta numera Dance With Somebody je ono što ćemo slušati sada u originalnom izvođenju, a nakon toga obrada Iron Saviora.
We'll be right back. somebody dance, 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 yeah.
Odlična obrada Iron Saviora, numere Dance with Somebody, a nastavljamo sa, pa da kažem, mladim zvezdama i sigurno se sećate Lord, autorke sa Novog Zelanda koja ima srpsko-hrvatsko poreklo, njeno pravo ime je Ela Jelić O'Connor i postala je muzička senzacija pre čak 5 godina nakon objavljivanja čuvenog singla Royals. Višestruka je dobitnica Grammy nagrade za svoj prvi album Pure Heroine, na kom se ova numera i nalazi, a 3 godine nakon njega objavila je i svoj drugi album pod nazivom Melodrama, koji je postigao daleko manji uspeh od prvog nagrađenog Grammyjem. Slušat ćemo 3 verzije njene numere Royals, originalna i prva koju izvodi ona, zatim Flashmob Jazz sa Lady Armstrong, a nakon njih sastav The Struts.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal.
Royal.
It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave. Let me be your ruler.
Ruler.
Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal.
Royal.
It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
Love affair, and we'll never be royal.
Royal.
It's the one in our blood.
Ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal, royals. It's a money now blood. The kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of us. Fantasy.
Yeah.
20 časova i 8 minuta. Nastavljamo dalje sa preslušavanjem originala i njihovih obrada i dolazimo do jednog muzičara koji je snimio nekoliko singlova tada za domaće izdavačke kuće tokom 50-ih. Međutim, uspeh mu je izmakao sve do 1961. godine. U pitanju je Lee Dorsey, tada je na zabavi naleteo na buduću muzičku legendu New Orleansa, Alena Toussainta, koji ga je ubedio da snima za izdavačku kuću Fury u New Orleansu. A prva pesma koju mu je Lee predstavio tada bila je Ja, napravljena po dečijoj pesmici koju je čuo na ulici i na kraju je postala međunarodni hit. Slušat ćemo je sada, a ovo je inače numera koju je prepevao i obradio Tony Montano pod nazivom Svi se sada njišu.
Oh, well, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh, oh, baby, hurry, don't make me worry. Oh, oh, yeah, baby, hurry, don't make me worry. Oh, you know that I love you, oh, how I love you, oh. Sitting in la la waiting for my ya-ya. Sitting in la la waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming out.
Thank you.
Nakon Tonija Montana slušamo Lou Reeda. Walk on the Wild Side je njegova pesma sa drugog solo albuma Transformer iz 72. godine, a najpre je objavljena kao single u novembru iste godine. Pesma je postigla veliki uspeh i popularnost uprkos tome što govori o kontroverznim temama, transrodnosti, muškoj prostituciji, drogama, ali obično se smatra najboljim Reedovim solo projektom. Polazišna tačka za ovu pesmu poslužio mu je roman istog naziva pisca Nelsona Algrena, mada je u pesmu, kako kaže, ugradio ličnosti iz svog života. 2003. godine magazin Rolling Stone uvrstio je ovu numeru u listu 500 najboljih pesama svih vremena, a zauzela je 221. mesto. Slušamo originalno izvođenje, a zatim obradu Karen Susa.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. She had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Beograd 202.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and the heels and she just said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Back room, she was everybody's darling. But she never lost her hair. Even when she was given hair, she says, hey baby, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the tremper goes, gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey Joe, take a walk on the wild side. For a soul food and a place to eat. Went to the Apollo. Should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. Say, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Jackie's just spitting away. Thought you was James Dean for a day. She had to crash. Only would have felt that bad. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the trumpet goes,
jednom prilikom je Husein Hasan Efendić Hus, frontmen kultne grupe Parni Valjak, pričao o saradnji sa Branimirom Štulićem i mnogima nije poznata informacija da je Johnny Štulić, frontmen legendarne Azre, jedno vreme svirao i u Parnom Valjku. Hus je rekao da je to bio pokušaj jer Johnny je jednostavno čovek koji mora da bude u prvom planu i zato su se i razišli. A zapravo njegov prvi singl Jablan smo snimili zajedno na svojoj ploči jer tada još niko nije znao ko je Johnny Štulić. Danas znaju mnogi, a pomenutu numeru slušat ćemo i u originalnom izvođenju Parnog Valjka, ali i u Azrinoj obradi, a nakon njih dolazi nam prljavi inspektor Blaža i Kljunovi.
Yeah. Brojka 202.
Jablana. Da li lažem kada kažem da je sreća u tri stvari, dobre žene, gitari i bogatom tati koji uvek nešto radi. Ako sanjaš takvu sreću, igraj rulet, kocku, karte i prodaj sve ti plaže i kreni. Jablane, kreni. Druga strana. Jablane, bravo. Tvoji su dani proćerdani, navinjam tebe i formo slike. Ženu nemaš i teško da će steći pored tako stare majke. Ljubav je to za čime gineš, do ljubavi se teško stiže. Zato prodaj sve, oti blaže i kreni. Druga strana, jablane, kreni. Druga strana, jablane, bravo. Volio bi da si nalik na one bradate i sirne momke, da čume diže na noge i da te nude cigaretom i alkoholom, da nosiš šljivu ispod levog oka i učiš parole što strašno zvuče, da si biti i brani anarkisti. Zato kreni, druga strana, jablane, kreni. Druga strana, jablane, kreni. Jablane, kreni. Druga strana. Jablane, bravo. Jablane, bravo. Jablane, bravo. Jablane, bravo.
Hit Don't Speak po mnogima je jedna od najlepših pop rock pesama u 20. veku. Ona je munjevito izbacila ovaj bend na vrhove gotovo svih top lista i donela mu ogromnu svetsku popularnost. Posle velikih turneja po Americi, dve godine kasnije izašao je i novi album. Pesme sa ovog albuma i danas su veoma aktuelne i popularne. Međutim, svi ti hitovi ipak su ostali u senci zvuka pomenutog remek dela Don't Speak. Može se reći da su pomenuti uspesi bili odskočna daska za sve ostale pesme i spotove ovog benda. Grupa No Doubt je osvojila mnoge muzičke nagrade, među kojima su najvažnije bile MTV nagrade za najbolji spot i najbolju muziku. Don't Speak slušat ćemo upravo od njih, ali nakon toga i obradu muzičarke Sare Meneskal.
Don't please stop me claiming. Don't tell. to be together every day together always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though
kada je na snimanju filma Nel Sole 1967. godine upoznao Rominu, ćerku holivudskog glumca Tyrona Powera, Albano Carisi je već bio popularni umetnik širom rodne Italije. Imao je nekoliko zapaženih numera i uloga u poznatim ostvarenjima italijanske kinematografije. Samo tri godine posle prvog susreta mladi par se venčao. Paralelno sa njihovom ljubavlju cvetala je i muzička karijera jednog od najpopularnijih tandema u 20. veku. 76. Albano i Romina Power su predstavljali Italiju na izboru za pesmu Eurovizije, zauzevši tada sedmo mesto. Međutim, mnogo više uspeha imali su na prestižnom San Remu, gde su 1982. godine sa pesmom Felicita zauzeli drugo mesto. Ova numera je postala planetarni hit, a broj prodatih kopija dostigao je neverovatnih 6 miliona. Na vaš predlog slušamo baš nju i kasnije nešto drugačiju obradu sastava A Taste Rap.
Felicità, strade innocenti in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità.
Felicità e un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa.
I verovali ili ne, mi lagano dolazimo do kraja ovog našeg trosatnog putovanja, ali to nije sve što smo pripremili za vas. Slušat ćemo za kraj još nešto što ću vam kasnije reći šta će to biti, ali samo ću nagovestiti da su u pitanju tri verzije jedne numere, ono čemu se mnogi raduju. Vreme je da kažem šta ste predlagali večeras i šta će to biti vaši predlozi koje preslušavamo naredne nedelje. Dragan iz Titela je predložio lutku koja kaže ne. Pokušat ćemo da nađemo najbolju obradu ove numere i emitovati je naredne nedelje, a neko ko se nije potpisao predlaže Just Got Paid verzija Orange Goblin. Verovatno ćemo uvrstiti u našu playlistu. Zatim predlog Buenas Tardes Amigos, izvedba Dodo Hug. Biće tu i Children of the Revolution, grupe T-Rex. Ovo je bilo nekoliko puta vaš predlog i nekoliko puta na listi imitacije, ali svakako ćemo se potruditi da ispunimo vašu želju. Predlažem čuvenu pesmu Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, u obradi benda Nothing But Thieves. Takođe je bila na našoj listi, ali dobre stvari treba ponavljati. I tako dalje, i tako dalje. Ne želim da otkrijem baš previše. Hoću da kažem da za kraj slušate Krisa Kristofersona po drugi put. Help Me Make It Through the Night, još dve verzije, Gladys Knight, zatim Brian Ferry do 21 čas, a onda počinju priče o pesmama muzičkog urednika Baneta Stevanovića. Pozdravljaju vas Nebojša, Žarko i Dena i slušamo se naredne nedelje u istom terminu. Prijetno veče.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong, I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Help me make it through the night.
Situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. take the ribbon from my hair, shake it loose and let it fall, laying soft against your skin. Like the shadows on the wall, come and lay down by my side.
Let it fall. Lay it soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning. Taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong, and I won't try to understand. Let the devil. Tonight I need a friend.
out of sight. It's so sad to be alone.